Hej, Mette. Skal vi ikke fortsætte? Vi er i gang med at lave podcast, som hedder Spørg statsministeren.
Hey. Det ville hun ikke.
Nej, ikke sådan lige. Så kan vi vel lige så godt bare gå i gang med at optage noget.
Du lytter til podcasten Ingen Kommentar. Studier Joachim B. Olsen. Det handler om politik. Og Emma Buus.
Nu skal vi lige være lidt seriøse i gang.
Jeg har ikke yderligere kommentarer.
Vi vil elde dem.
Det ville være en kæmpe sejr, hvis det kunne lykkes.
Og modellere dem og blive ved.
Så jeg er helt ærligt. Er det ikke for dumt?
Indtil der kommer et svar.
Og så i mellemtiden, så siger jeg ikke kommentarer.
Please. Hold fast.
Jeg har en idé.
Emma.
Nej. Hvad? Ja.
Du sidder jo under Mogens Lykketofts portræt,
ja,
som er malet af Roald Alt.
Ja.
Og det gør du, fordi vi sidder ikke i vores studie, men vi sidder på Christiansborg.
Jeg kan så sige, ja,
under formandsportrætterne.
Du sidder under Pia Kærsgaard.
Og fordi Emma elsker Mogens Lykketoft.
Ja.
Ja, ja.
Og hans vindende væsen.
Ja.
Det var din kloge intro. Det.
Ja. Jeg ved ikke, om det var klog. Jeg prøver bare at sætte scenen for, ja, at vi er et andet sted.
Det er godt journalistisk greb. Vi skal jo så måske også sige, fordi vi sidder her og optager lige nu, fordi der er afslutningsdebat i dag. Og det er også vores, hvad kan man kalde det, reserveudstyr. Reserveudstyr, vi bruger i dag.
Og klokken er nu 6, og det vil sige, at de har diskuteret og ævlet og kævlet i 9 timer.
Ja.
Og det har været meget blodfattigt, hvis du spørger mig.
Der har været nogle sjove momenter. Få sjove momenter.
Ja.
Hvad?
Ja, det er helt ærligt.
Jamen, der var jo for eksempel hele Samia Nava, Pia Kærsgaard, Taliban-diskussionen. Jamen, jeg mener, at Pia Kærsgaard, hun kom med et citat om, der lød nogenlunde, altså det er vel at mærke Pia Kærsgaard selv, der siger det her. Jeg ved godt, at fru Samia Nava ikke tror, at Pia Kærsgaard er Taliban. Tror jeg,
okay,
citatet
det er syret. Det missede jeg
og
faktisk.
Det viser måske lidt af niveauet i debatten derinde, ja, i dag. Det har ikke været højt.
Der er noget, der irriterer mig ved afslutningsdebatten helt overordnet. Det er, at det altid får prædikatet maratondebat. Hvis man gør sig den ulejlighed og følge med, så kan man se, at der næsten aldrig sidder nogen. Altså, ja, for den enkelte
de politiker
er det jo ikke et maratondebat.
Nej, men altså, de eneste, der sådan set, jeg kan jo
Mette
sige det på den måde,
de
eneste gange, jeg har fulgt en debat fra start til slut, det har været, når vi har lavet live dating. Jeg sad, ja, der heller ikke inde i salen hele dagen, som, altså det gør man jo ikke, altså det er jo...
Nej.
Du har jo også tradition for at falde i søvn når det bliver for
tidligt. Jeg faldt i søvn én gang til et sammenbrud. Og så, give me a break.
Ja, det synes jeg også. Det er synd for Joachim at blive med
det
at,
synes jeg også,
at grave i den gang, han fandt i søvn til det sammenbrud.
Men det gjorde jeg.
Men det var smukke billeder. Jeg synes, der er en ting, som du nok står tilbage indtil nu for de 9 timer, og det er jo nok Jakob Ellemann, som vi lige prøvede at fange her lige før. Han får jo simpelthen sagt, at i en diskussion om at have asyllejre i Rwanda, at han kunne sådan set... Man behøver ikke tage til Rwanda, sagde han, for at finde lande, hvor der er forfølgelse af politiske modstandere.
Jeg vil sige, jeg får også ondt i maven en gang med, når det handler om politisk forfølgelse af politiske modstandere. Men der behøver jeg ikke at tage til Rwanda.
Ja. Punktum.
Han afviser jo fuldstændig, at det var en henvisning til Jortsen.
Ja. Han mener, at han talte om... Han får ondt i maven. Han sagde, jeg får ondt i maven over politiske forfølgelser af politiske modstandere, og der behøver man ikke at kigge til Rwanda for at finde det.
Ja.
Så det vil sige, at Jacob Ellemann får simpelthen rundt i maven af politiske forfølgelser i hele verden. Og det er jo en skrøbelig mave. Det er en mave, som hver dag må gøre frygtelig, frygtelig ondt, hvis man tænker på Nicaragua og alle mulige lande.
Altså, det er jo bare mavepinen, fra du står op til du går i seng.
Og det er også derfor, jeg ikke tror på ham. Han klokkede gevaldigt i det, hvis du spørger mig, altså som
blåbloks
førende statsministerkandidat simpelthen, og stod faktisk og antydede, at Danmark er også et land, hvor der er politiske forfølgelser. For det antydede han.
Mm.
Ja, det gjorde han da i meget høj grad.
For man får ikke ondt i maven. Hvis han får ondt i maven over politiske forfølgelser i Mellemamerika, så har han simpelthen ikke en mave, der kan holde til at være statsminister.
Nej.
Jeg synes, det er vildt.
Ja.
Altså, jeg kan godt forstå måske Nye Borgerlige og Liberale Alliance, de der små partier, der ligesom skal tegne tingene hårdt op, ikke? Mm. Men jeg synes, det er vildt, at en Jakob Ellemann, som jo gerne vil være statsminister i Danmark, sætter tvivl, sort tvivl om Rigsadvokaten og om det er bestillingsarbejde fra regeringens side og rejse tiltale mod Claus Hjort. Mm. Altså, jeg synes, det er vildt.
Han slutter folketingsåret på en meget vild måde, kan man sige, ikke?
Mm.
Jeg vil sige, hvis man så tager hans ord for gode varer, lad os så sige, at han rent faktisk ikke mente Danmark. Han hentydede ikke til Danmark, at her forfølger vi politiske modstandere. Lad os lege, han mente Nicaragua og Hvide Rusland. Jamen, så er der jo ikke politiske forfølgelser i Danmark. Han stoler også, går jeg ud fra, på Rigsadvokaten. Og det vil sige, så er argumentet for, at ikke at ophæve Claus Hjorts immunitet jo mere og mere ikke eksisterer. Hvis du ikke tror, han bliver forfulgt af nogen. Hvis du tror på, at Rigsadvokaten kun fører sager, Rigsadvokaten har juridisk belæg for at føre.
Hvis man tror på, at vi har uafhængige domstole i Danmark, der så kan behandle den der sag. Ja.
Jeg er meget overrasket over, at Venstre vælger den. Altså, jeg kan sagtens se, at det kan være et standpunkt, man kan tage Nye Borgerlige eller andre. Men jeg har meget, meget svært ved... Jeg har ikke forestillet mig i hvert fald, at Venstre og også de konservative valgte den vej. Det er jeg bare overrasket over.
Det havde de heller ikke forestillet sig i konservative, indtil Pape han så vendt 180 grader.
Ja, der var,
men,
der var
jo stærkt... Vi interviewede jo Jarlo i sidste uge, ikke? Og der, ja, der spurgte jeg ham ind til, og Emma spurgte ham ind til det her med... Altså, der spurgte vi ham ind til, tror du, at Rigsadvokat Jan Reckendorf kun vil rejse en tiltag, hvis han mener, han kan vinde en sag? Det svarede han sådan set ja til. Han svarede også ja til, at han tror, vi er uafhængige domstole og så videre.
Ja.
Så det, men så siger man ligesom, at det er fordi, vi ikke har fået fuld indsigt. Vi skulle faktisk ikke have fuld indsigt. Det var faktisk
fint, at
vi
bare havde
lidt
mere
indsigt.
Ja.
Altså, jeg må sige, jeg synes, at jeg synes, Blå Blok ser mærkeligt ud i den her sag.
Konsekvensen ved det her er jo, altså hvis man ikke vil ophæve parlamentarikers immunitet i de største sager om staters hemmeligheder, så er vi jo et helt andet sted. Altså, så er det jo den omvendte verden. Så vil man gerne ophæve immunitet for rapserier i butikker og andre ting. Men hvis det virkelig gælder, hvis det virkelig handler om statens sikkerhed, hvor man jo ikke bare kan sige noget til 179 parlamentarikere, som jo nok har tradition for at have tungen let på gled til baggrund og andre ting til journalister, jamen så har vi jo den omvendte retsfølelse. Så er det jo de største, hårdeste sager, hvor ja, at de bliver beskyttet af immunitet.
Men jeg har faktisk, jeg hørte i ugens løb, ikke, at et af argumenterne for, at man ikke kan gøre det, det synes jeg faktisk var et ret interessant argument, som ikke har været så meget fremme, er, at altså, domstolene vil ikke acceptere, at der er dobbelt lukkede døre, hvis 179 mennesker godt kender tiltalen. Så er der simpelthen for mange mennesker, der ved den. Og det, synes jeg, gør det endnu mere underligt, at man så insisterer på, fra Blå Bloks side, at man skal kende tiltalen.
Mm.
Fordi så kan du jo ikke køre de her sager. Så vil det ikke bare være de 179 mennesker, der ved det. Så vil journalister få det at vide, og så videre. Ja. Så kan du ikke føre sager mod MF'er.
Det lyder som om, du ikke har så meget tiltro til, at politikere kan holde på
nemlighed. Altså, de kan ikke holde. Du kan ikke have det ene hele 179 politikere. Men pointen her er, at hvis du skal dele det med dem, så kan du ikke føre retssagen bag dobbelt lukket dør, for så er det for mange, der ved det, og så får alle det at vide.
Ja.
Og det mener jeg, der er, altså... Og så sender de det så til hjørne. Det er jo så det, jeg synes, der er endnu mere. Så siger nej, så må vi have det i udvalget for forretningsordenen, og så må man komme med en model for, hvordan man i fremtiden kan håndtere sådan nogle sager her. Det er simpelthen så gratis, for det kan jo være, at der aldrig nogensinde kommer sådan en sag her.
Ja, altså, det er jo 40 år siden, altså, at den paragraf
overhovedet er blevet brugt. Første gang det sker, så er Folketinget fuldstændig impotent i sådan en sag her, kan ikke håndtere.
Jeg vil også sige, det er jo ikke noget, jeg siger, at man ikke kan fortælle dybe hemmeligheder til 179 folketingsmedlemmer. Det har de jo selv sat i system. Der er jo særlige udvalg, der skal håndtere
kontroludvalg,
hvor der ikke sidder ret mange, for de ved godt, hvordan det foregår selv. Så derfor laver de særlige udvalg.
Og accepterer det, dermed også accepterer det i dagligdagen.
Ja, det er sådan, det er.
Men nu synes jeg, vi falder lidt i et emne, som vi allerede har brugt næsten hele sidste afsnit.
Det er rigtigt, Emma. Jeg synes også, det er evigt aktuelt.
Jamen, det er også meget aktuelt. Det er stadig meget aktuelt.
Jeg vil sige, det var dagens bordet af Jacob Ellemann, at han egentlig åbner den sag, hvor han selv og Blå Blok i øvrigt står rimelig svagt ved, fordi han skulle lave en kæk bemærkning. Yeah. Det var vel det egentlig var.
Yeah.
Han vil gerne lave en kæk bemærkning om, det er kun Rwanda, der forfølger politiske modstand.
Men jeg synes også, det siger lidt om, at det har været ret kedeligt, når det er dagens bummer, ikke?
Altså. Det har ikke været ret meget. Så har jeg jo selv, hvis jeg må tale om mig selv, har jeg jo selv forsøgt...
På din gode rødvinstur fik du nogle gode...
Nå,
ideer.
Ja, jo, der fik jeg tænkt mig godt om, men altså, i dag har jeg også tænkt mig godt om, synes jeg, fordi Mette Frederiksen, mens jeg var væk, jo lavede den podcast, der hedder Statsministeren spørg. Ikke spørg statsministeren, det havde jo ellers været en god titel, men det er jo så statsministeren, der spørger. Og i den, der begrundelsen for at lave den, det er jo, at hun ikke synes, der er nuancer nok i det almindelige mediebillede. Vi diskuterer nok dilemmaer. Vi har ikke nok ord på sagerne. Det er derfor, hun laver sin podcast, altså en mediekritik, og det er jo fair nok. Og så tænker jeg, nu har vi da muligheden. Endelig kan vi måske få svar på, hvordan hun var inde over formuleringen af det spørgsmål, vi skal stemme om i næste uge. Stemmesedlen til forsvarsforbeholdet, hvor det jo i første omgang, der stod der hverken noget om EU eller forsvarsforbeholdet eller noget som helst. Og der har hun sagt, jeg var inde over det forløb.
Ikke nærmere.
Det vil jeg tillade mig at sige, er forholdsvis, der er plads til nuancer. Og jeg prøvede hende jo i dag at på en eller anden måde uddybe, også overfor det almindelige medie, når hun går så meget op i det. Hvordan var du inde over? Hvad kom hen til dig? Hvad skete der, mens det var hos dig? Og hvad forlod dig på bordet? Men der må jeg bare sige, at der var ikke... Der synes hun, der var nuancer nok på. Der var ikke grund til at uddybe det. Nej. Det har jeg med mig fra i dag, det må jeg sige. Det er det, jeg har prøvet i dag.
Ja.
Du har været hos Enhedslisten, ikke?
Jeg har været hos Enhedslisten, ja. Det var fordi, at Maj Villadsen på talerstolen sagde, at ydelserne, altså kontanthjælp for eksempel, de skal være så høje, at ingen vokser op i fattigdom. Og så vil jeg gerne høre Maj Villadsen til, hvad skal ydelserne helt konkret være? Hvad skal kontanthjælpen så sættes op til?
Ja.
Hun havde ikke lyst til interview. Det var meget afvisende. Men så fik jeg så talt med Enhedslistens Jette Gottlieb og lavet en lille interview med hende.
Du kom vist til at kalde hende for Jeppe.
Det gjorde jeg ikke engang, Emma. Jeg lavede en lille fejl, jeg kunne sige Jeppe. En gang i stedet for
hjælp.
Pointen i substansen her er, at jeg fik heller ikke noget klart svar fra...
Altså er der et beløb? Godtlip. Har de ikke noget beløb?
Nej, de har ikke noget beløb. Hun talte noget om, at det afhænger jo af, hvad for nogle udgifter man har, hvilket jeg synes er lidt spøjs, fordi... Altså, hvis du for eksempel nu har meget høje boligudgifter, så har du ikke så mange penge tilbage, men altså...
Men det er så dyrt.
Ja, så skal du så have
flere penge.
Så skal
beløbet være højere.
Ja. Hvilket jo, synes jeg måske, skaber lidt incitamenter til, at folk så sætter sig dyrt.
Ja.
Altså, selv en person, der tjener 1 million, kan jo sådan set i princippet have et meget lavt rådighedsbeløb, hvis man har sat sig selv med nogle meget høje udgifter.
Ja.
Så jeg synes måske, at...
Ja, så man bliver kompenseret.
Jeg synes måske, det er en lille smule gratis, når man bare råber på højere og højere ydelser, og ikke kan sige præcis... Hvornår er vi så i mål? Det er som om, man aldrig kommer i mål. De skal bare være højere og højere.
Jeg vil også sige, det er jo ikke fordi, der ikke har været tid til at lægge sig fast på et eller andet beløb.
Det er ikke en debat.
Det er ligesom en debat. Ny. Nej, det er ikke helt ny. Altså, jeg har jo kørt i...
nogle år, ikke?
Op til Lykke blev statsminister i 15, kørt debatten.
Ja.
Nu var det her afslutningsdebatten. Er det muligt at summe op på året? Altså, den store optur, den store nedtur. Er det muligt, Joachim?
Jeg synes, den store optur, hvis jeg så... Så synes jeg, at det nationale kompromis var den store optur, fordi der viste Folketinget...
På forsvarsområdet?
Ja.
Ja.
Jo, sådan set også med indhold i det var jo sådan set også afstemning. Men pointen her er, at... Der viste man jo faktisk i det danske parlament, og det synes jeg, man fortjener ros for, at når lokummet ligesom brænder, når der er nogle helt konkrete udfordringer, der skal løses, så er man faktisk dygtig til at sætte sig sammen.
Jo.
Man var ikke helt enig om, man blev jo sådan, finansieringen kunne man jo så, det blev så i høj grad at tage fra fremtidige overskud, ikke?
Ja.
Men pointen her er, at man satte sig faktisk ned og hurtigt landede en aftale. Det synes jeg er vores optur.
Og nedtur.
Jamen der synes jeg, altså jeg synes årets nedtur, det må være sms-skandalen. Altså skandalen, nu siger jeg, det er en skandal. Jeg synes, at det her med, du var jo meget tæt på, Brian, det var sådan set dig, der rigtig fik udstillet, hvor dårlige svar Mette Frederiksen havde.
Ej, det var meget tekniske spørgsmål.
Ja, men du spurgte jo ind til, hvem til at slette det sms? Der kunne vi ikke få noget svar, det viste sig senere, det var bagværs. Men håndteringen af det spørgsmål var virkelig dårlig, og tror jeg også var stærkt medvirkende til, at de fik et dårligt kommunalvalg.
Med denne opbyggelige snak, så tror jeg da, vi er ved at være der for i dag,
ikke? Jo, det tror jeg også.
Skal jeg i aftenshow?
Ja, jeg tror, jeg vil hjem og have noget aftensmål.
Nej, det glimmer og glitter for dig.
Det er det. Det kan jeg lide.
Ja. Og hvis det går, som det plejer, så tager du de pointer med, Emma og mig har siddet og sagt her i podcasten. Og så fyrer du bare det med, mens du er på fjernsynet.
Ja.
Ikke?
Jo, det gør jeg.
Jamen, så held og lykke med det, Jordan.
Tak.